Είναι μαζί μας στο τηλέφωνο ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στη δεύτερη περιφέρεια Πειραιά. Κύριε Μαρκόπουλε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Κουκλουμπέρη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς που είστε μαζί μας, για πείτε μας έτσι, να μας μεταφέρετε το κλίμα στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας και θα επικαλεστώ και την πρώτερη έτσι, επαγγελματική σας ιδιότητα, του δημοσιογράφου, έτσι, για να είναι πιο κατατοπιστική η περιγραφή.
Σίγουρα ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα όσα ακούστηκαν. Οπωσδήποτε δημοσιογραφικά αλλά και πολιτικά και κοινωνικά είχαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και νομίζω ότι υπήρξε μια παραγωγική και σε βάθος διαδικασία. Ναι. Είναι πάρα πολύ θετικό το γεγονός ότι οι βουλευτές είναι στο προσκήνιο. Εμείς ως κόμμα δεν φοβόμαστε και δεν πρέπει να φοβόμαστε τον διάλογο και τη δημοκρατία. Επομένως ήταν κάτι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό που έγινε και νομίζω ότι θα πρέπει σε ένα εύλογο διάστημα, το είπε και ο Πρωθυπουργός, να επαναληφθεί τώρα. Δεν ξέρω αν θα είναι με πλήρη κοινοβουλευτική ομάδα ή με βουλευτές αναπεριοχές όπως είχε γίνει και πριν τις ευρωεκλογές, όμως ήταν πάρα πολύ παραγωγικό και χρήσιμο.
Το μήνυμα ποιο ήταν δηλαδή, γιατί ακούσαμε το ρεπορτάζ, λέει ότι υπήρχαν και διαφωνίες και παράπονα. Το μήνυμα ποιο ήταν, φαντάζομαι δεν ήταν όλα καλά.
Θα επαναλάβω, το έχω ξαναπεί, θα το πω έτσι και στην εκπομπή σας.
Ναι.
Υπήρχε ένας εξαιρετικός δίσκος του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στα τέλη της δεκαετίας του 70,
ναι.
Το «Ψυχραιμία, παιδιά». Νομίζω λοιπόν, για να κάνουμε έτσι και λίγο χιούμορ, χρειάζεται ψυχραιμία,
ναι.
Χρειάζεται να βρούμε τις ισορροπίες μας. Είμαστε πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά από το δεύτερο. Από την άλλη όμως πλευρά, προφανώς δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Προφανώς αναλύουμε το αποτέλεσμα αυτό. Κυρίαρχη συζήτηση κατά τη γνώμη μου είναι, και αυτό πρέπει να το κάνουν όλα τα πολιτικά κόμματα, αλλά η Νέα Δημοκρατία προεξάρχουσα, για ποιο λόγο δεν πείθουμε τους πολίτες να πάνε να ψηφίσουν.
Εσείς τι πιστεύετε, καταρχάς να μας πείτε ποια είναι η εκτίμησή σας, τι πιστεύετε ότι έφταξε και ήρθε ένα 28% για το κόμμα σας.
Νομίζω, επειδή έχει ξεκινήσει και μια συζήτηση, την οποία δεν θα την κρύψω ούτε από εσάς, ούτε θα την κρύψουμε ως Νέα Δημοκρατία από την κοινωνία, για τον προσανατολισμό της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Η προσωπική μου άποψη και ανάλυση είναι ότι η Νέα Δημοκρατία έχασε προς πολλές κατευθύνσεις.
Ναι.
Προφανώς υπήρξε αιμορραγία και κυρίαρχα στον ελληνικό βορρά, αλλά και όχι μόνο προς τα δεξιά, λόγω του γάμου για την ισότητα.
Ναι, στον πολιτικό γάμο, για τα ομόφυλα ζευγάρια.
Για τον πολιτικό γάμο, ακριβώς. Προφανώς συμπεριφορές τις οποίες και ο Πρωθυπουργός σημείωσε μετά την ψήφιση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου πλήγωσαν μεγάλη μερίδα των φίλων της Νέας Δημοκρατίας και αν θέλετε κιόλας και το πιο οργανωμένο κομμάτι της. Προφανώς όμως υπήρξαν και απώλειες και από το πολιτικό κέντρο, κυρίως με τους ελεύθερους επαγγελματίες, τον οποίο η φορολόγηση δημιούργησε ζητήματα. Και αν θέλετε και μια δική μου προσωπική πινελιά, θεωρώ ότι υπήρξε και ένα πρόβλημα και προς τις λαϊκές κατευθύνσεις με το ζήτημα της ακρίβειας. Εκλέγομαι σε λαϊκή περιοχή, είδαμε ότι τα αποτελέσματα μπορεί να ήμασταν πρώτοι σε όλες τις λαϊκές περιοχές, όμως είχαμε απώλειες ως προς τις απόλυτες ψήφους, αλλά και στα ποσοστά μας. Επομένως, το να προσδιορίζουμε τη συζήτηση μόνο σε μια κατεύθυνση και ψάχνοντας την ανάλυση του μη
πολυπαραγωντικό λοιπόν.
Θεωρώ λοιπόν ότι η συζήτηση για να έχει ουσία και βάθος πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους παράγοντες. Αν θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι, αν θέλουμε να αναλύσουμε σε βάθος.
Ναι, αυτό βέβαια δυσκολεύει και τις διορθωτικές κινήσεις, αν δεν επικεντρώνεται κανείς μόνο σε έναν, μόνο στην ακρίβεια, μόνο στο ιδεολογικό σκέλος ή στη συμπεριφορά υπουργών ή βουλευτών προς την κοινωνία. Ποιες θα μπορούσαν να είναι οι προτεραιότητες, η κατεύθυνση για την επόμενη μέρα, κύριε Μαρκόπουλε, εσείς τι θα λέγατε, τι θα προτείνατε?
Είναι δεδομένο ότι πρέπει να τρέξουμε γρηγορότερα σε όλα τα πεδία.
Ναι.
Δηλαδή και τους πάγιους φίλους μας, τον νεοδημοκράτη ο οποίος μας αγαπάει, έχει δώσει αγώνες, μας τελεχώνει, θα πρέπει να τον επαναπροσεγγίσουμε με αγάπη και σεβασμό την άποψή του. Είναι δεδομένο ότι θα πρέπει να ξανασυνομιλήσουμε με κοινά όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες ή οι πολίτες που τα βγάζουν δύσκολα παρά τις αυξήσεις που έχουμε δώσει. Θέλουν ακόμα μεγαλύτερη ένταση οι πολιτικές μας στο πεδίο, στα λαϊκά στρώματα. Είναι δεδομένο ότι πρέπει όποιοι έχουν ακολουθήσει έναν λάθος δρόμο στην επαφή με τον πολίτη να αναστοχαστούν και να πάρουν τη σωστή πορεία και μιλώ για συμπεριφορές εδώ. Είναι δεδομένο ότι χρειαζόμαστε μία αναδιοργάνωση. Και γι' αυτό το λόγο, μετά και τον ανασχηματισμό που έγινε πριν από περίπου 2 εβδομάδες, Θεωρώ ότι θα έχουμε ένα πεδίο μέσα στο καλοκαίρι για να ευθυγραμμιστούν τα πράγματα, να εξελιχθούν οι πολιτικές και από το φθινόπωρο να τις δούμε να παράγουν αποτελέσματα θετικά.
Το 28 μπορεί να γίνει πάλι 41 σε εθνικές.
Δεν είναι κάτι εύκολο, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο δεν μπορεί να επιτευχθεί. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν το λέω προσοχή.
Όχι, γιατί πολλοί λένε ότι όμα φτάσει ένα τέτοιο ποσοστό, μετά η άνοδος δεν είναι. Είναι κάτι θα πρέπει να είναι κατόρθωμα.
Εμένα προσωπικά δεν με ικανοποιεί η λογική, δεν υπάρχει αντίπαλος. Υπάρχει αντίπαλος και η αντιπολίτευσή μας είναι τα προβλήματα και είδαμε ότι αυτή η αντιπολίτευση ήταν αρκετά ενεργή και πολύ μαχητική απέναντι στην κυβέρνηση.
Πάντως τώρα εντάξει, το γεγονός ότι σφάζονται στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι στο ΠΑΣΟΚ έχουν εσωτερικές διαδικασίες προσεχώς, νομίζω ότι.
Το καταλαβαίνω.
Σας ευνοεί.
Το καταλαβαίνω αυτό. Απλά θεωρώ ότι δεν θα πάω στη λογική, δεν υπάρχει αντίπαλος. Και ο κυρίαρχος αντίπαλος μιας κυβέρνησης είναι τα προβλήματα. Γιατί ξέρετε, τα προβλήματα καμιά φορά γεννούν και τέρατα. Μπορεί να μην είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ή η κεντροαριστερά, αλλά μπορεί ξαφνικά να δούμε στην χώρα μας κάτι πολύ χειρότερο, να δούμε μια πραγματική ανάδυση της ακροδεξίας. Την είχαμε ξαναζήσει με τη Χρυσή Αυγή. Επομένως λοιπόν, έχουμε ιστορική ευθύνη να λύσουμε όλα αυτά τα πολυεπίπεδα προβλήματα, να βελτιώσουμε την πορεία μας και να αναστοχαστούμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο προβληματισμός, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να κινηθεί σε παραλληλία η κοινοβουλευτική με την κυβερνητική Νέα Δημοκρατία. Σε πάρα πολλά επίπεδα όταν αυτό έγινε τα προηγούμενα 5 χρόνια, πετύχαμε θαύματα, πετύχαμε νίκες και γι' αυτό υπήρξε και το συγκεκριμένο θετικό αποτέλεσμα. Εδώ λοιπόν πρέπει να υπάρξει κινητοποίηση όλων μας σε αυτή την κατεύθυνση.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα αν θεωρείτε ότι ένας πιθανός εφηνιδιασμός, γιατί συζητιέται αυτό με το δεδομένο ότι στην αντιπολίτευση υπάρχουν ζητήματα, θα ήταν πολιτικά έξυπνη επιλογή.
Εγώ πάγια άποψή μου είναι και το έλεγα και στην προηγούμενη τετραετία όταν υπήρχαν αντίστοιχα σενάρια για πρόορες εκλογές, ότι θα πρέπει οι τετραετίες να εξαντλούνται απόλυτα. Και το γεγονός ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ εξάντλησε την τετραετία του και η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη εξέντλησε την τετραετία της, θεωρώ ότι θα πρέπει να επαναληφθεί και αυτή τη φορά.
Μάλιστα.
Δεν μπορεί να προσεγγίζουμε τα προβλήματα του ελληνικού λαού, ο οποίος χυμάζεται, ζορίζεται με πολιτικάντικες επιλογές.
Σαφές, είναι ξεκάθαρο.
Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι θα είναι λάθος μας να μην εξαντλήσουμε την τετραετία. Μάλιστα. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα την εξαντλήσουμε.
Και κάτι ακόμη και προσδοκώ σε μία εξίσου ξεκάθαρη απάντηση σας, κύριε Μαρκόπουλε. Προεδρική εκλογή, ανανέωση θητείας της κυρίας Ακελαροπούλου ή κάτι άλλο?
Κάθε πράγμα στον καιρό του. Ο προεδρικός θεσμός είναι ένας θεσμός απόλυτα σεβαστός. Θεωρώ λοιπόν ότι κάθε πράγμα στον καιρό του. Προφανώς στην επιλογή προσώπων θα συμπεριληφθούν στάσεις, συμπεριφορές. Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι κάθε πράγμα στον καιρό του. Είναι ακόμα νωρίς να ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση.
Η οποία πάντως έχει ξεκινήσει.
Στεκόμαστε, παρακολουθούμε. Προφανώς υπάρχουν πεπραγμένα, τα οποία κανένας δεν μπορεί να αγνοήσει. Όμως κάθε πράγμα στον καιρό του.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστώ.